бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей атап айтқанда, қоғамдағы оппозиция көсемі Әкежан Қажыгелдин дағдарысқа және авторитаризмнің нығаюына қарсы бағдарламалық ұсыныстарын айтып, саясаткерлерге ашық хат жолдады. Сондай халыққа баспана қалсын қозғалысының үлескерлері билікпен келіссөздің қайта қалпына келе бастағанына байланысты ашық жариялау акцияларын уақытша тоқтатпақшы. Сондай Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласындағы жұмысшы бұрғылаушылардың аштық акциясы жалғасуда. Енді қадірмен тыңдарман осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосын Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Өткен аптада қуғындағы оппозиция көсемі Әкежан Қажыгелдин дағдарысқа және авторитаризмнің нығаюына қарсы бағдарламалық ұсыныстарын айтып, саясаткерлерге ашық хат жолдаған еді. Ашық хатта Қажыгелдин халықты биылғы мамырдың бірінде таңертеңгі сағат 10-да ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырады. Бұл Әкежан Қажыгелдиннің елге жолдаған бірінші сәлемі емес екенін айтқан сарапшылар аталмыш хатты әрқалай бағалайды. Кеңірек тілшіміз Мақпал Мұханқызы хабарлайды.
Сарапшылардан Әкежан Қажыгелдиннің елге сәлемі деген баға алған аталмыш хат оның елге жолдаған алғашқы хаты емес көрінеді. Десе де сарапшылардан бірсыпыра әртүрлі бағаланғаны рас. Елде жырақ жүрсе де Әкежан елдің жағдайынан әрдайым хабардар болып отырған азамат дейді Қажыгелдиннің ашық хатын алғандардың бірі коммунистік партияның төрағасы Серікболсын Әбділдин.
Жалпы шетте жүргеннен кейін Әкежан біздің қазіргі елдегі жағдайды сонша жақсы талдап білмеуі де мүмкін. Қазіргі заманда оқысының айтып отырған ұсыныстарын жүзеге асыру деген менің ойымша қиындап кетті. Алғаш әлгі оппозицияға шыққанда бір-екі мәрте жолғайық дегеннен кейін жолыққам, сосын Москвада бір рет жолыққам. Содан кейін бір шетелдерде бір-екі мәрте жинағанда біздің азаматтармен бірге болып тілдескен, жүздескен. Жалпы ол жігітті де мен әлгі бір жақты бағаламайын. Мынау Назарбаевпен бірге істеп жүргенде көп нәрсені білдіргені де бар. Бірақ соны уақытында өзі мойындап, уақытында түзейім деп ынталанып отырған жолын мен қолдайым.
Қажыгелдин ашық хатта жемқорлық жасаған деген айыппен қарама-қайшы дәлелдер негізінде сотталған бұрынғы министрлер Жақсыбек Лөкеев пен Серік Бүркітбаевқа қолдау білдірген болатын. Бұған қатысты коммунистік партияның төрағасы былай дейді.
Жемқорлықты құрған бір адам. Бір адамның саясаты менен осы жемқорлық дамыды. Жемқорлыққа ең бірінші болып кіріскен сол билікте жүрген азаматтар. Ал енді оның қайсысы мына елбасы арқылы қалай бағаланады, оны ешкім білмейді. Бірнеше жыл бұрын кәсіпкерлерді қолында қаржысы бар адамдарды жинағанда Назарбаев осы қайсының болса да қолынан ұстап прокурорға апарып тапсырамын деген бір сөзді айтып қалған. Соған қарағанда Назарбаев біледі кімнің қанша ішіп жегенін. Тура білмесе де мөлшерін біледі. Ал енді Назарбаевтың көзқарасына қарсылау бір басқа іс жасап жүр деген адам болса ұстайды да сол заңға тартады.
Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше бұл хат арқылы Әкежан Қажыгелдин біріншіден елге өзінің аман есен екендігін жеткізгісі келеді, ал екіншіден
Енді саяси процестерге айтып кішкене болса да хабарым бар, соларға бір айтып қатысым бар екендігін бір дәлелдеп қою үшін ба сондай ішімді жазған сияқты. Өз ойымша енді ол кісінің айтып отқан ұсыныстары енді 90%-ға орындалмайтын нәрселер. Ол кісінің енді айтып отқаны енді бір үлкен азаматтық ұйым құрып майдан ретінде ұйымдастыру, оппозицияның бірігуі деген сияқты әңгімелер енді бүгіні орындалмайтын нәрсе. Мына саясатқа да оппозициясы болсын, билігі болсын, бір жаңа буын, жаңа толқын келмей аса бір өзгеріс күтудің қажеті жоқ.
Ашық хат төңірегінде Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова ашық хат бағытталған адамдардың арасында Әлихан Бәйменов пен сенатор Ғани Қасымов есімдерінің жүргені біраз сұрақтар туындатты дейді.
Қазақстандық оппозицияның қатарындағы партиялар, саяси құрылымдар деп мен оларды есептей алмаймын, өйткені қайткен күнде де бұл партиялар анда-санда бірде түзу нәрсе айтқанменен түбінде биліктің айтқанынан шыға алмайтын партиялар. Ол белгілі нәрсе. Сондықтан да неліктен хат авторы жаңағы мырзаларға осы хатын жолдап отырғанын мен түсінбедім.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саяси саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың пікірінше, капиталистік елдер қаржы дағдарысы проблемаларын өзге елдерге артқысы келеді. Бұл мәлімдемені Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Астанадағы тұңғыш сапары барысында сәуірдің 6-сы күні жасады. Өз кезегінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Иран әлемінің өзге мемлекеттер сияқты бейбіт атом қуатына толық құқы бар деді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың пікірінше, екі тарап әлемдік дағдарыс жөнінде де келіссөздер өткізді. Менің пікірімше, капиталистік елдер осы проблеманы өзге елдерге артқысы келеді деді ол. Біздің ойымызша, біз бірігіп өзге елдер жасаған қаржы дағдарысының салдарын қадағалай аламыз дейді президент Ахмадинеджад.
Фикр می‌کنیم با کمک هم می‌توانیم تبعات این بحرانی که متعلق به دیگران است و می‌خواهند به ما منتقل کنند، اون رو کنترل کنیم.
Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, Қазақстан Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі ақпаратқа алаңдаушылық білдіреді. Қазақстан бұл орайда проблеманы дипломатиялық жолмен шешіп, Иранға ядролық бағдарламасын МАГАТЭ қадағалауымен өткізуді ұсынады деп хабарланды. Қазақстан президенті Назарбаевтың айтуынша, ол 5 сәуірде АQSh президенті Барак Обаманың Чехия астанасы Прагадағы әлемді ядролық қарусыз қауіпсіз қылу үшін күресемін деген мәлімдемесін қолдайды. Егер де ядролық отын банкін құратын болса, Қазақстан оған қатысуға дайын деді ол. Біздің пікірімізше, Иран елдің өзге мемлекеттері сияқты бейбіт атом қуатына толық құқы бар дейді президент Назарбаев.
Мы считаем, что Иран, как и другие государства мира, имеет полное право на мирную атомную энергию.
Мұның сыртында Қазақстан президенті Назарбаевтың айтуынша, ол Иран президентіне Каспий теңізінде бекіре балықтарын аулауға 10 жылға тыйым салуды ұсынды. Өйтпесе бұл балық жоғалып кетеді дейді ол. Иран президенті бұл ұсынысты қолдайтындығын білдірді. Қазақстан президенті Назарбаев Каспий теңізі туралы елдің бұрынғы позициясы сақталатындығын жеткізді. 22-25 мильге созылатын қашықтықты егеменді аймақ деп есептеген тиімді деді ол. 1 миль 1,5 шақырымнан асатындығын ескерсек, бұл 40 шақырымдық қашықтыққа тең. Және бұл шекара мемлекеттік деп есептелу керек дейді ол. Мұндай ымыралық шешім Каспий төңірегіндегі елдерді қанағаттандырар еді деді ол. Сонымен қатар Қазақстан о бастан Каспийді әскерлендірмеуді қалаған дейді президент Назарбаев. Ал теңіздегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін шекарашылар, кеденшілер және құқық қорғау органдар өзара ынтымақтасып жұмыс істеуін ұсынамын дейді президент Назарбаев.
Мы считаем наиболее целесообразным установление суверенной зоны 22-25 миль внешней границы, которая является государственной. Я думаю, что это было бы компромиссное решение. Казахстан изначально придерживался принципа демилитаризации Каспия.
Жалпы Қазақстаннан Иранға тасымалданатын экспорттың едәуір бөлігін мұнай мен сұйытылған газ құрайды. Қазақстан президентінің баспасөз қызметінің мәліметінше, Қазақстан Иран мемлекетіне жергілікті машина жасау, инфрақұрылым, көлік және телекоммуникация салаларына инвестиция салуды ұсынды. Сонымен қатар Қазақстан Иранмен бірге Маңғыстау өңіріндегі Өзен қаласынан басталып, Ирандағы 5000 қазақ тұратын Гүлістан өңіріндегі Горган қаласында аяқталатын темір жол бағытын салуға мүдделі. Құрылысы басталып кеткен бұл бағыттың Қазақстаннан Парсы шығанағы дейін және кейін қарай жүк тасымалдауға ыңғайлы деп хабарланады. 2007 жылы Теһранда Қазақстан, Иран және Түркменстан арасында жасалған меморандумға сәйкес темір жол ұзындығы 670 шақырым болмақ. Оның 130 шақырымы Қазақстан арқылы өтуге тиіс. Ресейдің темір жолына жалғасып кететін жаңа темір жол қазіргі бар бағыттан 600 шақырымға қысқа болмақ деп хабарланады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад темір жолға параллель болатын автожол салуды ұсынды. Бұл ұсынысты Қазақстан тарабы қолдайтындығын білдірді. Абырой болғанда барлық салаларда біздің позицияларымыз өте жақын дейді президент Ахмадинеджад.
Ва хошбахтане дар хаме заминҳои широки назар вуҷуд дошт.
Мұның сыртында 2006 жылы Иран тарабы өз территориясында мұнай өңдеу зауытын салуға инвестиция бөлетіндігін жеткізген. Жобаға Қазмұнайгаз компаниясы қатысуға ниет білдірді. 2002 жылы Қазақстан, Түркменстан, Иран мұнай құбырын салу жөнінде техника-экономикалық зерттеу жасалды. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың айтуынша, ол мұнай таситын танкерлерге тапсырыс берді. Олар қазір дайындалу үстінде деді ол. Сол танкерлермен Қазақстан мұнайын да тасымалдаймыз деді ол. Сонымен қатар Қазақстандағы Еуразиялық қаржылық өндірістік компания компания Ирандағы Мүбірак металлургиялық зауытын және Әл-Махди мен Иралка атты екі алюминий зауыттарын жекешілендіруге ниет білдірді. Қазіргі уақытта бұл жобалардың барлығы қаралу үстінде деп хабарланады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің бас тақырыптарымен өздеріңізді таныстыра кетсек. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад дүйсенбі күні Қазақстанға екі күндік ресми сапармен келді. Италияда орын алған жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны өсуде. АҚШ президенті Барак Обама Түркияға сапар жасауда. Германия канцлері Ангела Меркель Ауғанстанға барды. АҚШ-тың жоғары лауазымды ресми өкілдері Ауғанстанда жүр. Ирак астанасында 4 көлік жарылысы орын алып, кемінде 18 адам қаза тапты. Молдова билігіндегі коммунистер сайлауда жеңіске жетіп отыр. Британияның бизнес-министрі Бағдатқа барды. НАТО-ның болашақ басшысы дін мен сөз еркіндігі арасындағы тепе-теңдікке шақырды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар еді төмендегідей. Атап айтқанда, халыққа баспана қалсын қозғалысының үлескерлері билікпен келіссөздің қайта қалпына келе бастағанына байланысты аштық жариялау акцияларын уақытша тоқтатпақшы. Сондай-ақ Қазақстанда Тұңғыш Ислам банкі ашылатыны жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылады және Қазақстанның халық әртісі Әмина Өмірзақоваға арналған хабар назарларыңызда болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік экономикалық саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сәуірдің 6-сы күні халыққа баспана қалдырай қозғалысы билік арасында келіссөздердің болуына байланысты аштық акциясын тоқтатқаны туралы хабарлап, өздерінің мәселені тағы бір мәрте қоғамның назарына аудартты. Ал басшысынан айырылған халыққа баспана қалдырай қозғалысы республикалық қозғалыс болып қайта құрылды. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
2007 жылы банктен несие алған Алматы қаласының тұрғыны Гүлмира Сакенова қаржы дағдарысы тұсында несиесін төлей алмай, үш бөлмелі үйін сатып жібереді. Қазір ол отбасымен бірге жатақханада тұрады. Одан айырылу мүмкін екенін айтқан ана отбасымен қайда барам деп шағымданады.
Қазір өзім общежитиде тұрам, бір бөлмелі. Ол да залогта, банкі бәрін залог қалды. Жұмыс жоқ. Мен декабрьден жұмыссыз қалдым. Қазір табысым жоқ. Содан банк сейчас вот до мая отсрочка беріп тұр. 14%-пен алған мен. Қазір мен жағдайда уже екі баламен далада қалатын жағдайда тұрмын.
Осы сияқты отбасымен ертең далада қалу қауіп алдында тұрған халыққа баспана қалдырай қозғалысының мүшелері дүйсенбі күні тағы бас қосып, өздерінің аштық акциясын уақытша тоқтатқан туралы хабарлады. Олардың мәселелеріне қоғамдық ұйымдар мен саяси партияларда назар аударып, пікірлерін білдірді. Өткен жұмада Нұр Отан партия өкілдерімен келіссөз болды. Онда парламент депутаттарының қатысуымен жиын өткізу туралы келісімге келдік. Осы аптада өтуі тиіс жиынға сонымен қатар қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды бақылау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутова да шақырылды. Нұр Отан партиясы жақында азаматтардың кепілге қойылған мүлікті тартып алуға 2 жылға мораторий жариялау меморандумына қол қойылатын туралы мәлімдеген болатын. Деді Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов. Оның айтуынша қазіргі таңда 4 банк меморандумға қол қойып үлгерген. Осы аптада оған өзге де банктер қосылады деп отыр. Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойктың айтуынша елде ипотекаға несие алушылардың мәселесі қаржы дағдарысы басталмаса да туындайтын еді. Себебі банктердің қойып отырған үстеме пайыздық көрсеткіші тым жоғары, деді Петр Свойк.
На сегодня проблема вот этих ипотечников.
Бүгінгі таңда ипотекаға үй алған адамдардың мәселесі еш шешілген жоқ. Олар ипотеканы бизнес үшін емес, тек баспанасы жоқ болғандықтан алып отыр. Жоғары жақта аталмыш мәселелерді шешу туралы әңгімелер болды. Стресс қор құру туралы, Самұрық-Қазынаның қарапайым халықтың әртүрлі мәселесін шешу үшін қомақты қаржы бөлінген туралы айтылды. Оның арасында үлескерлер ипотекаға несие алған азаматтардың мәселесі де бар, бірақ қоғамдағы дәл осы топтардың мәселесі шешіліп жатқан жоқ. Мен ешкімге жала жауып тұрған жоқпын. Мен тек мән-жайды ғана баяндап тұрмын. Бізде мынадай ұсыныс бар. Егер мемлекеттің бұл мәселені шешуге қауқары жетпесе, онда билік ең болмағанда мәселені ушықтыруға жол бермеуі керек, яғни адамдардың жалғыз баспаналарының тартып алынуына жол бермеуі керек. деді Петр Свойк. Естеріңізде болса, наурыздың 18-інде Алматыда халыққа баспана қалдырай қозғалысының 15 мүшесі банктерден алған ипотекалық қарыздарына байланысты проблеманы шешуге үкіметтің араласуын талап етіп мәлімдеме жасаған болатын. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаңызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-1889.
Әуе толқынында Азаттық радиосын Қазақстандағы экономикалық салаға арналған хабарлар бөлімі. Қазақстанда тұңғыш ислам банкі ашылмақшы. Абу-Дабидегі Әл-Хилал банкі Қазақстанда ислам банкін ашу туралы шешім қабылдады. Естеріңізде болса, ақпанның 12-сінде президент Нұрсұлтан Назарбаев ислам банктерінің Қазақстандағы қызметі туралы заңға қол қойған еді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Екі ел арасында болған келісімге Абу-Даби тарапынан Әл-Хилал банктің басқарма төрағасы Ахмад Аттик Аль-Мазруи, Қазақстан тарапынан қаржы министрінің орынбасары Руслан Далинов қол қойды. Ахмад Аттик Аль-Мазруидің айтуынша, аталмыш бизнес-модельдің принципі басты орынды клиентке беру болып табылады. Мұндай принцип Біріккен Араб Әмірлігі елдерінде өміршеңдігін дәлелдепті. Енді ол қазақ нарығына да жол тартпақ. Егер жоба жүзеге асса, бұл Қазақстандағы тұңғыш ислам банкі болмақ. Көптеген сарапшылар қаржы институтының шығыстық үлгісін оңға бағалайды.
Бұл біріншіден қандай артықшылық береді? Ел экономикасына ислам қаржы нарығынан капитал ағымын ұйымдастыруға әсер етеді. Яғни бұл деген сөз ислам банктері толық ислам қағидаларына сай түрде несиелендіреді, депозит жинайды, қаржыландырады. Сол жаңағы сегменттегі халық толық әлемдік стандарттарға сай қаржы қызметтерін қолдана алады деген сөз. Ислам қаржы жүйесі қазір әлемде өте тез дамып жатқан индустрияның біреуі және көптеген мемлекеттер осы ислам қаржы құралдарын, ислам банктік жүйесін өз экономикаларына қаржы жүйелеріне енгізуге атсалысуда. Қана мұсылман елдер емес, Еуропадағы Англия, Германия, Франция, Америка Құрама Штаттарында.
Дейді Кәусар консалтинг компаниясының басқарма директоры Едіге Алпысбай. Десе де мамандар ислам банктерінің ашылу мерзімі тым кейінге шегеріліп келе жатқанына алаңдайды. Оның себебі де жоқ емес. Әлі күнге дейін шешуін таба алмай келе жатқан мәселенің бірі мамандарды даярлау мәселесі. Қаржыгер сарапшы Дәулет Мұхиттиновтың айтуынша, ислам банкінде қызмет атқаратын қызметкер тек банк саласының маманы ғана емес, сонымен бірге шариғат қағидаларының білгірі болуы тиіс.
Бізде қаржы саласын жақсы меңгерген мамандар бар да, бірақ олар ислам шариғат заңдарын жақсы меңгермеген. Немесе керісінше, Қазақстанда Ислам Даму банкі мен шекелеген банктер өз мамандарын дайындық курстарына жіберген жағдайлар болды. Бұл бастаманы қаржы орталығы да қолдады, бірақ бұның бәрі жекелеген жағдайлар ғана. Бұл жеткіліксіз. Бізде заң қабылданғанмен әлі пруденциалды нормативтер шығарылмаған. Сондай-ақ банктердің лицензия алу механизмі де белгісіз.
Оның айтуынша көпшілікке тегін ақша таратып беретін мекеме сияқты болып көрінетін банктің кемшілік жағы да жетерлік.
Более жесткий контроль, да? То есть понятно, что
қатаң бақылауға алу бұл банктің негізгі кемшіліктерінің бірі. Яғни мұнда банк клиентіне үстеме пайыз қосу арқылы емес, жобасына қатысу арқылы пайда табады. Сәйкесінше негізгі кіріс осы жобадан келетіндіктен оған банк қатты мән береді. Оңды-солды несиелер беріле бермейді. Әрбір жоба мұқият қаралып зерттеледі. Банктік шынымен де пайда таба алатын жобаларға ғана ақша жұмсайды. Статистика бойынша мұсылман елдеріндегі ислам банктері қаржыландырған жобалардың 80% үлкен табыс әкелетін жобалар. Олар жобаны нарық заңына сәйкес талдайды.
Мамандардың сөзіне қарағанда осы жылдың аяғына дейін 1-2 ислам банкі ашылады деп жоспарлануда. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы ислам банк жүйесіне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда тұңғыш ислам банкінің ашылуына қатысты Алматы тұрғындары түрлі пікір білдіреді. Бірі оның тиімді жақтарын айтса, ендігі біреулері ол жүйені енгізу әзірге асығыстық деген ой айтады. Ендігі сәтте қала тұрғындарының пікірін білген әріптесім Мәншүк Асаутайға микрофон кезегін берсек.
Қазақстанда исламдық банк жүйесі тек сарапшылардың арасында ғана емес, қарапайым тұрғындардың да арасында қызу талқылануда. Мәселен, Бұланы есімді алматылық тұрғын республикада ислам банкінің ашылуы туралы хабарды жақсылықтың нышаны деп білетіндігін жеткізді.
Бұл жаңалық өте жақсы жаңалық деп ойлаймын. Негізі бұны осыншалықты қателіктерге ұрынбай, жаңағы ащы сабақ алмай-ақ обастан қабылдаған дұрыс еді деп ойлаймын. Бірақ енді жақсылықтың ертегі жоқ дейді, кеште болса да осы бағытқа бой ұрып жатқанымыз өте дұрыс, оң бағыт деп есептеймін.
Ендігі бір жақсылық есімді азаматтың пікірінше, шариғат заңына негізделген аталмыш жүйенің тиімді жақтары басым екендігін айтады.
Өйткені олар бірінші жағынан таза адал, ешкімнің хақын жеп қоймайды, жаңағындай процент емес, ертең қиналып қалмайсың. Екіншіден, бұлар қазір дағдарыс кезінде қарапайым тұрғындарға өте пайдалы затта, мысалы, бизнес жасаймыз десе де, үй алса да, бізде таңдау болады да, ертең сен пайда көре алмай қалсаң, банкрот болып қалсаң, сен ол үшін ешкімге, ешкімнің алдында қарыз емессің да.
Алайда құралай есімді бойжеткен Қазақстанда соңғы кезде кез келген салаға шетелдің жүйелерін енгізу белең алып кетті дегенді айтады. Жалпы өзінің бұндай өзгерістерге қарсы емес екендігін тілге тиек еткен сұхбаттасымыз енгізу барысында жергілікті халықтың ерекшеліктері мен ұстанымдарын ескерген абзал дейді. Ал исламдық банк жүйесіне келер болсам, бұл жерде де зерделейтін жайттар баршылық дейді құралай.
Басқа елдерде бұл банк жақсы дамыған дейді. Біздің елде де енді дамуы ары қарай өзінің бір орнын алуы ол әлі екі талай. Бұл жүйеде әлі де кемшін тұстары бар сияқты. Біріншіден, бұл біздің республиканың халықтарының көбі мұсылман емес, басқа ұлт өкілдері, басқа діннің адамдары десем болады. Біздің қазақ азаматтардың өзі шариғат заңын 100% орындамайды. Сондықтан енді Ислам банкі азаматтармен жұмыс істеген кезде оның мұсылман ба, мұсылман емес па сол жақтарын қалай шешеді әлі белгісіз.
Ал Бұланның пікірінше керісінше Қазақстан дәл қазіргі таңда исламдық банк жүйесін қабылдауға дайын көрінеді.
Жалпы ислам банкілік жүйесі Қазақстанда өзінің ойып тұрып орын алатындай мүмкіндік бар деп есептеймін, себебі қазір Қазақстандағы халықтың сана-сезімі оған дайын. Қазіргі елдегі негізгі ұлт, қазақ ұлты негізінен қазір осы дінге бет бұруда, сол себепті толық дайын деп ойлаймын және ешқандай кедергіге тап болады деп ойламаймын. Керісінше бұны құба-құп құшағын ашып жайып тұрып қарсылады деп ойлаймын Қазақстанға.
Қазірде Қазақстан қоғамында наразылық шаралары, одан қалды банктермен соттасу әрекеттері көбейді дейді Жақсылық. Бұл біздегі жұмыс істеп жатқан банк жүйесінің осалдығынан, сондықтан тек өз мүддесін ғана емес, клиенттің де мүддесін ойлайтын жүйенің енгізілуі жақсы болар еді дейді ол.
Қазіргі таңда бізде мысалы Қазақстанда көріп отырсыздар ғой, көп қарапайым халық мына пайызға несие алып, енді қазір көп наразылық шаралары көп болып жатыр. Күнде анда да, ана жерде де ипотека күнде. Сондықтан сондай жаңа осындай жағдайлар болмас үшін мына жүйе енгізілсе сондай қиыншылықтар болмайды. А жаңағы мына банктардың жүйесінен қарапайым халық өте қиналып отыр.
Мінекей қымбатты тыңдарман, Алматы тұрғындарының пікірі міне осындай. Естеріңізде болса, ақпанның 12-сінде президент Нұрсұлтан Назарбаев ислам банктерінің Қазақстандағы қызметі туралы заңға қол қойған болатын. Заң ислам банктерінің қызмет етуінің құқықтық негіздерін, кәсіпкерлікті түрлі формада қаржыландыру, сондай-ақ исламдық құнды қағаздардың шығарылымы мен айналымын, тағы басқа мәселелерді реттеуге бағытталған еді. Жалпы, ислам банктерін Қазақстан нарығына енгізу жұмыстары 2007 жылдан белсенді түрде атқарыла бастапты. Енді олардың қарапайым тұрғындарға қызмет көрсету мүмкіндігі тұңғыш рет қарастырылып, және ол заң жүзінде бекітілді. Алайда сарапшы мамандар өсімсіз несие беру, кепілсіз ақша алу сияқты шарттармен ерекшеленетін бұл жүйе Қазақстандағы батыстық үлгідегі қаржы институттарын бірден ығыстыра қоюы мүмкін емес деген пікір айтуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз.